Přeji vám krásné odpoledne. Pokračujeme 4 minuty po 15. hodině. Máme právě teď. A co nás čeká? Setkání s velmi milým hostem. Můžu slíbit, že se společně vydáme na moře, ale nejen tam. Počkejte si více s autorkou tohoto pořadu, s Dagmar Misařovou.
Příjemný, láskyplný den vám s apetitem sobě vlastním přeje Dagmar Misařová. Náš nejslavnější mořeplavec Richard Konkolsky, rodák z Bohumína, který třikrát obeplul zeměkouli na své jednoposádkové plachetnici Niké a od roku 1982 žil v americkém Newportu, se přestěhoval zpátky domů a už to vlastně všichni vědí, zejména vy, posluchači apetitu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, tentokrát do Dolní Lutyně. Takže z Dolní Lutyně do Ostravského rozhlasu to nemáš daleko. Vítej u nás.
Nazdar. Zdravím všechny srdečně. No tak s tím přestěhováním to ještě tak trošku není tak rychle, poněvadž momentálně tady jsem, chystám dům přestěhování. Ovšem samotné přestěhování oficiálně teda nastane až koncem roku. Tak v podstatě za pár měsíců.
Koncem letošního roku.
Letošního roku,
2014. Ano. Já jsem si říkala, že pro všechny fandy mořeplavectví a fandy tvé, ten rok 2013, ten nám dal hodně všem zabrat, kvůli tobě. Co se všechno událo v tom loňském roce?
Je hodně, hodně. Jednak teda, byl jsem tady, pokud se nepletu, dvakrát. Dvakrát, ano. Vydal jsem dvě knížky tady.
To byly které?
To byl teda Obří oceánu, to bylo o velrybách, a Karibikem na Pacifik, to byl vlastně třetí díl nebo třetí pokračování série knížek o mé první plavbě kolem světa. A teda pak jsem tady byl, dostal jsem vyznamenání Senátu.
Ano.
Pak jsem tady byl po druhé. To jsem
to bylo 28. září. Ano. Potom si tady byl 28. října, no, si dostal vyznamenání státní z rukou pana prezidenta Miloše Zemana. No, a 31. října?
Zase jsem, to jsem obdržel uznání z Bohumína.
Z tvého rodného města. Čestnou paketu.
No, takže prostě toho bylo
počkej,
hodně.
Počkej, ale musíme jít ještě trošku dříve, protože ty si na počátku loňského roku 2013 dostal ještě nějaké krásné ocenění polské.
Jo, ještě. No, v Polsku jsem dostal zase cenu Konrada. Mezitím jsem, teda těch cen bylo opravdu hodně. To uznání
a všechno ze všech... v roce tvých 50. plus 50... 20 narozenin.
To.
Richard,
no bylo to 50 letého manželství.
Ano, ano. 50 nebo
50? 50.
Už 50 let
no, jste 63. roku, no. Takže to bylo.
A kde
rok.
Je teď Mirka?
Mirka je samozřejmě doma ještě, ta ještě pracuje. Bude
doma
pracovat,
kde?
No v Newportu teda jako, tam domově, protože zatím to byl jako náš dům, nebo prostě tam, kde jsme žili a pracovali. Já jsem skončil práci vlastně těsně před odjezdem, jsem tady vlastně druhý měsíc a Mirka ještě prostě bude do konce roku, takže vlastně koncem roku uděláme vyúčtování, daňové přiznání a takové ty formality
ty
kolem.
Ty důležité věci, ano.
Důležité věci, no a vlastně se přenesem tady. No tak ono není to zase tak úplně jednoduché, poněvadž já jsem vzal půjčku na dům, který mám ve Spojených státech, no a za tu půjčku jsem koupil dům tady. No a teď samozřejmě tam ten dům je na prodej, takže tež potřebuji, abych ten dům tam prodal, takže ono, ten prodej může
jsi
trvat měsíc,
dvě
dva.
Dvě
domácnosti, no.
No a váš Richard, kolik je mu Ryšovi?
Tak Ryšovi
malému
je 40, Ryšovi. Malému Ryšovi je 44, že bude mít dřívno 44.
A ten žije v Newportu?
Ten žije s námi dohromady, ten přijde s námi také.
Taky. Se, no. Čili všichni tři Konkolští, no. Dva Richardové plus Mirka.
Mirka.
Nebo pardon,
no,
Mirka plus
máme,
dva Richardové.
Máme nového člena, to máme kokr španělá Fenku z útulku. Míša, takže plus Míša.
Ten také přiletí nebo přiletí
s náma.
Sem, no. A vezmete to jak? Jak se vlastně stěhuje?
No tak není to tak jednoduché. Kromě těch, nezbytečně se říká, že lépe je dvakrát vyhořet, než jednou se stěhovat. Takže ty, jedna kromě těch formalit, jo, tak kontejnerem. To znamená, že musel jsem naložit teda pobalit všechno, sepsat všechno, všechno musí být ještě celně odbavené a podobně. Tam jsme to naložili, tam jsem si vynajel sklad, kde se to všechno zhromaždilo. Pak jsem objednal Newportu, pak jsem objednal kontejner, tam se to naložilo, no a ten kontejner se dovezl autem do Bostonu. V Bostonu se naložil na loď, ta to odvezla do Hamburku, v Hamburku to naložili na vlak a odvezli to do přístavu Praha. Což byl velký problém.
Přístav Praha?
Přístav Praha, no tak prostě ti loďáři nebo ti, co prostě transportovali, tak měli v seznamu přístav Praha. Samozřejmě, když jsem chtěl vidět, co to je přístav Praha, no tak no přístav Praha, říkám, ne, ale tam není moře, tam není nic, tak jedině na řece, no tak nikdo mi nebyl schopen odpovědět. Tak nakonec jsem zjistil, že jsou tam tři přístavy, říční přístavy, ale ani jeden z nich nemá nic společného s kontejnery a nemají zařízení na překládání, tak prostě začal běh. A americká společnost, která prostě to přetransportovala, ta nevěděla přesnou adresu, tak nakonec se mi podařilo zjistit tady od z toho přístavu některého říčního, prostě, že tu je nějak, jsou tu nějaké dvě společnosti a tak dále a tak dále. Prostě to se táhlo. No nakonec jsem zjistil, že kromě přístavu Praha existuje také přístav Šenov. Takže jsem tu zásilku...
Tady u nás, ano, tady, v Ostravě?
Ano, no.
Kde byli Milan Švihálek,
ano, přesně tak.
Mirek Kačor a Arnošt Vašíček.
No, přesně tak. Tak nakonec jsem tady už na místě přešavloval, teda přesměroval tu zásilku z přístavu Praha do přístavu Šenov. No a z přístavu Šenov tam se naložilo to na taháče a dovezlo se to ke mně do Dolní Lutyně. Tak to je první kontejner, paní samozřejmě pak ještě bude nasledovat další.
Čili ten už je na místě v Dolní
Lutyně. Ten už je rozbalený.
Trefil.
Došel v
pikantní
pořádku.
Na tom je, že toto všechno říká mořeplavec, znalec oceánu. Richarde, vítej u nás v Apetitu, tentokrát už zase zpátky doma, tentokrát z Dolní Lutyně. Ty moc dobře víš, že součástí každého apetitu bývají také apetitové hádanky a musím ti moc poděkovat za dvě knížky, které věnuješ dvěma našim posluchačům. Já řeknu tu hádanku a ty potom tě poprosím, abys byl tak laskava představil ty dvě knížky. Ptáme se vás spolu s Richardem Konkolským, z jakého důvodu se v minulosti lovily velryby v oceánech? Tedy v trošku té dlouhé, daleké minulosti. 17. století a možná ještě i dál. Je to tak?
Je dřevě, Richarde, ano, ale také ještě později, až 18. století nějak, do 18.
Ano,
století.
Kvůli čemu se vlastně ty velryby v oceánech lovily? Kvůli masu? Kvůli kostem? A nebo kvůli oleji na svícení. Naše telefonní číslo je jedno jediné, 59 611 22 66. No a ve finále našeho dnešního apetitu krátce po 3:15 tvá levá ruka od srdce vybere dva z našich posluchačů či posluchaček, kteří znali tu správnou odpověď a ty věřím, že vypíšeš autogram.
Samozřejmě.
Jsou to vlastně obě dvě, jak Karibikem na Pacifik, tak Obři oceánu, dvě tvé poslední knihy, které si napsal a vydal.
Koncem loňského roku, tak Karibikem na Pacifik, to je kniha vlastně třetí pokračování mé první solo plavby kolem světa. Je to vlastně plavba, teda kniha popisuje plavbu od Bermudy přes Puerto Rico, Santo Domingo na Panamský kanál, přes Panamský kanál až na ostrovek Toboga, který je na Pacifiku. Obří oceánu, tak to je vlastně něco podobného jako Melvillova Moby Dick, Bílá velryba. Použil jsem kresby velmi známého amerického ilustrátora Granta, a k tomu jsem dodal text a tak jsem se snažil jeho kresby duplikovat dobovými fotografiemi vlastně z přelomu 19. století. Je u toho prostě popis o velrybách. Je to všechno od vzniku prostě velrybaření, jak prostě to velrybaření probíhalo. Je to prostě, já si myslím, velmi zajímavá kniha. Já jsem byl inspirován nejenom prostě tím, že jsem několik velryb na plavbě potkal, ale vlastně také jsem odjel filmovat lov velryb na Aljašku mezi Eskimáky. No tak vedle kousek od Newportu je stát Massachusetts. Tam je vlastně velmi známé velrybářské muzeum v Novém Bedfordu. Takže prostě těch inspirací byla celá řada a tak jsem se snažil tady představit to velrybaření českému čtenáři.
Tak vidíte, přátelé, milí posluchači a posluchačky Apetitu, že zatelefonovat na naše číslo 59 611 22 66 rozhodně stojí za to. A ještě jednou zopakuji naši dnešní apetitovou hádanku ve společnosti našeho nejslavnějšího mořeplavce Richarda Konkolského. Ptáme se vás, z jakého důvodu se v minulosti lovily velryby v oceánech? Kvůli masu, kvůli kostem, anebo kvůli oleji na svícení? Vítej u nás Apetitu. Pěkné odpoledne, Richarde, ti přeji.
Ahoj.
Kde můžeme žít. Motrá je voda, kterou musíme pít. Motrá je obloha, když odejde mrak. Motrá je dobrá, už je to tak. Motrá je Milka, ta naše kráva. Motrá je prej, v Americe tráva. Motrá je liška, senzačně modrá je moje vojenská knížka. Jako nálada, když zahrajou poslední kus, modrá je naděje, láska i moje plus. Je to barva, kterou mám prostě rád. Modrá je dobrá, už je to tak. Modrá je raketa, ta moje holka. Modrá je vzpomínka na Mickeyho volka. Velká rána je modrej přeliv, modrý voko má i černej šerif. Jako nálada, když zahrajou poslední kus, modrá je naděje, láska i moje blues. Je to barva, dobrá, už je to tak.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnes s naším nejslavnějším mořeplavcem Richardem Konkolským, rodákem z Bohumína, který teď připravuje svůj nový domov pro sebe, pro svou ženu Mirku a pro vašeho syna Ríšu, kde jinde než v Dolní Lutyni. Prosím tě pěkně, Richarde, jak si tě ta Dolní Lutyně našla? Proč to ona vyhrála ze všech těch možných míst?
Tak abych řekl, to je prostě uzavřený kruh, je to, myslím, osud, poněvadž můj rod jako pochází to, co jsem prostě našel nějak ze 16. století a vlastně získal jsem jméno po osadě Konkolná.
Konkolná,
no, tak bylo, někdy to byla Konkolná, někdy to byla Koukolná, tady je Konkolná, Konkolský.
A
dnes je to
Konkolná
součást,
je
to byla osada na Olši, na řece Olši, to bylo asi 10 chalup a v současné době je to součást Dětmarovic. No a ta další generace prostě Konkolských se přesunula kousek dále, takže se přesunula do Dolní Lutyně, která je poblíž, že? No prostě v tomto okolí, vlastně v té Dolní Lutyně byla i má prababička, narodil se tam můj otec a třeba jsem potkal, prababička byla porodní babičkou, v Austrálii jsem potkal hocha, kterého přivedla na svět třeba. No
jak jsi to rozvěděl? On tě našel?
On mě našel, jak slyšel moje jméno, prostě tenkrát jsem byl v závodě s posádkou, to bylo 150 let výročí založení západoaustrálského státu. Premiér nás pozval na večeři celou posádku s ohledem na ten závod a umístění. No samozřejmě bylo to v tisku a hoch se dověděl moje jméno a prostě se přihlásil.
Dobrý den, pane Konkolský, vy jste určitě z Konkolné. Vaše babička, prababička mě porodila.
Jo, tak nějak. No. Ale doslova tak nějak.
To je příjemné.
No a takže my jsme původně, já jsem teda chtěl více uspokojit Mirku a ta má vlastně vztah a její rodiče a my, já také samozřejmě vztah k Beskydám. Mirce se vždycky líbila Lysá hora, tak jsme prostě původně hledali nějaké místo, kde by, odkud by bylo vidět Lysou horu a Beskyd, poblíž prostě hor. No a, ale nakonec to skončilo tak, že vlastně kamarádi nám našli místo vlastně v Dolní Lutyni. Ono to je tež těžké najít prostě dům, který by odpovídal vašim potřebám a možnostem a podobně. Takže ten dům jako odpovídal, ten, no takový kompromis samozřejmě, ale odpovídal všemu možnému a nakonec se ukázalo teda, že ten náš kruh, jo, ten rodinný kruh se uzavírá, že se vracíme zpátky do Dolní Lutyně.
Na místo činu. No a vidíte o tamtud Lysou?
Přesně tak. A i o tamtud je vidět pěkně Lysou smrk a prostě to pohoří
je
vidět.
Paráda.
Samozřejmě musí být trochu počasí.
Ale sympatická šarmantní žena Mirka ještě neviděla ten dům.
Ne, to ještě neviděla ten dům. Viděla teda na fotografii, jo. Ale ještě ho neviděl. No tak já jsem ho viděl vlastně dvakrát, protože já jsem tady byl počátkem letošního roku provést koupy, že? No a teď jsem tady vlastně po druhé. Dům teda opravuji a přizpůsobuji našim potřebám, takže tady strávím možná ze 3-4 měsíce. No a pak teda až koncem roku, jak se přinesem, tak Mirka uvidí poprvé, kam jdem.
Ale už tam pracuješ, pochopitelně. Však jsi také stavař.
Jsem, no.
Původním povoláním. Tak práce ti jde dobře od ruky.
Jde.
Tak nebudu tě dlouho zdržovat, abych to od Mirky neschytala, že tě zdržuji od práce. Ale co bylo vlastně tím hlavním důvodem, proč jste se rozhodli vrátit se domů? No, nebo tou možností, která se otevřela?
Byla to celá řada různých důvodů. Samozřejmě to nebylo jenom mé rozhodnutí, ale rozhodli jsme se všichni. Samozřejmě tak a první podmínka našeho návratu bylo to, že vyšel v platnost občanský zákoník 1. letošního roku, podle kterého nám bylo vráceno občanství. To byl vlastně základ všeho. No jinak já to mám 71 let, oslavil jsem 71. narozeniny, takže moc už nenasportuji. Pokud teda bych chtěl ještě, a chtěl bych třeba, no ale to jsou ohromné finanční náklady, dnes prostě takový závod kolem světa, to je několik milionů dolarů, takže nepředpokládám, že bych našel sponsora a hlavně se věnuji teda psaní knih. Musel jsem založit tady nakladatelství, takže vlastně to nakladatelství je tady, tisnuto tady. A prozatím ty knihy dělám kompletně, včetně ilustrací a barevné
grafické. A máš na to
grafické.
Takový hezký fígl, protože jsou velmi přehledné, jsou vždycky bohatě ilustrované, nebo je tam množství fotografií. Vždycky na jedné straně je text, no. A na druhé straně je ta obrazová příloha.
Mám prostě, abych plynulost čtení nerušil barevnými přílohami, tak vlastně ten text je po pravé straně a po levé straně jsou veškeré doklady, fotografie, dopisy, mapky a podobně, které se vážou k textu hned vedle. Takže prostě čtenář nemusí hledat, vlastně jenom hodí očima z pravé stránky na levou stránku a je to tam všechno. Takže to je jako dost náročné na uspořádání a na výrobu. No a samozřejmě ke každé knize, tak v dnešní době je dost problematické vydávání knih, protože jednak ty náklady jsou velmi nízké. V dnešní době se tady počítá s 3000 vytisků, že to už je bestseller, to už je hodně, jo. Takže bohužel mám velmi kvalitní papír. Každá kniha má 300-400 ilustrací, tak je to tvrdá vazba, tak samozřejmě tisk je nákladný, takže kniha vlastně je dost finančně náročná. No a to samozřejmě též omezuje prodej, že ne každý si to může dovolit. No takže dalším důvodem je třeba i propagace knih a s tím zajistě spojené besedy a věci kolem a distribuce knih a podobně. Tak to jsou věci, které se mi těžko dělaly na dálku.
Díky tomu, že všechno znáš, všechno víš a všechno jsi prožil, máš tady ještě řadu fandů.
Hovoříš jak moje žena.
Také, no, vidíš. Mirko, ahoj. My to vypálíme a pošleme na CRčku ještě, aby věděla, že za ní stojím, ano. Ale hlavně kvůli tomu také, že jsi zvyklý držet slovo, tak jsi vlastně na sebe upletl také takový bič, protože já jsem měla to štěstí, že jsem byla u těch prvních křtů tvých knížek, a to byl nejprve Aljašský deník, za který také trošku mohla Mirka. Připomeň to.
Bylo to tak, že vlastně jsem dostal nabídku filmovat lov velryb Inuity na Aljašce. No, musel jsem se okamžitě rozhodnout během 5 minut, tak jsem volal Mirce a samozřejmě na to filmování jsem zase odjel sám. No ale Mirka si dala podmínku a řekla, že jí musím teda z cesty dovést aspoň deník. No a to jsem jako slíbil. No a vlastně z toho deníku vznikla knížka Aljašský deník.
Takže po těch 30 letech to byla první, potom následoval Zápas o Atlantik, také Bouře před Bermudami, Karibikem na Pacifik, Setkání se svatou Helenou.
Mirčina kniha.
A Mirčina kniha Osamělá žena osamělého mořeplavce. Ta si mě tedy hodně líbí.
No, tak to je její pohled vlastně na ten náš společný život, který se vázal nějak k té aktivitě spojené s jachtingem.
No a také musím říct, vrátit se k tomu tvému slovu muže, protože na těch prvních autogramiádách a těch prvních společných setkáních, tenkrát ještě v domě knihy Librex, tentokrát se to jmenuje Dům knihy Ostrava, tak tam tě mnozí fandové oslovovali a dál, Ríšo, co bude příště? A ty jsi tenkrát řekl, vypustil jsi to z pusy,
každých 6 až 9 měsíců vydám novou knihu. No tak prozatím se mi to dařilo až do prostě počátku letošního roku, poněvadž vlastně za ty 3 roky jsem vydal 7 knih, to znamená napsal, zilustroval 6, Mirka napsala 1, kterou jsem já dal dohromady po té grafické stránce. No ale v letošním roce mám připravenou další knihu. Chtěl jsem vlastně vydat 2 knihy. Jednak to byl Ostrov pirátů, je to o ostrově na Pacifiku, Kokosový ostrov, a chtěl jsem vydat knihu o Galapágách, poněvadž jsem navštívil všechny galapážské ostrovy. Ovšem s ohledem vlastně na stěhování jsem přerušil, poněvadž nebyl jsem schopen udělat grafickou úpravu té jedné knihy, což není tak moc práce. No je to dost práce, no ale už se to nestihlo, takže vlastně
bohužel
musím odložit vydání těch knih na příští rok.
Ale já myslím, že úplně všichni to pochopíme. Jsem ráda, že jsi dal dnes do soutěže 2 své poslední knihy, Karibikem na Pacifik. To je z té edice Niké na plavbě kolem světa. Je to část 3. A knihu Obří oceánu, k níž se váže také naše dnešní apetitová hádanka. Ptáme se vás, přátelé, milí posluchači a posluchačky Apetitu, na vlnách Českého rozhlasu Ostrava spolu s Richardem Konkolským. Z jakého důvodu se v minulosti lovily velryby v oceánech? Kvůli masu? Nebo kvůli kostem, anebo kvůli oleji na svícení. Naše telefonní číslo 59 611 22 66.
Stínu kapradě nespal, svět pod hlavou měl. Stínu kapradě nesměl, vím o mě nežel. Zvonících spal, když lámal se den. říct si přát. Rej těch rukou, nohou těl má na čele dách. Stínu kapradě nezhas, měl na čele šrám. Z touhy vírám na pospas, já znovu ho dám. Sám splácel si daň. Stínu kapradě nedál, byl s to hlavou saň. Já tam zrovna stála jen, tak náhodou jen. Touha má stonála, sen je naštěstí sen. Zní všech tamburin, tak se stává stříbrem cín.
Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Richardem Konkolským, rodákem z Bohumína, už žijícím skoro v Dolní Lutyni s naším nejslavnějším mořeplavcem, si dnes vyprávíme o velrybách a velrybářích a také o obrech oceánu. Otevírám teď tu jednu z tvých nejnovějších knih, kterou si přesně tak nazval, Richarde, Obři oceánu. Ale to by mě zajímalo, co nebo kdo tě vlastně k těm velrybám tak přivedl. Potkal jsi velryby také na svých cestách, na svých závodech?
No dost často. Jednak jsem poprvé jsem potkal velrybu v roce 72. To bylo během závodu přes Atlantik. Byl jsem nahoře na Great Banku, to je blízko Newfoundlandu nahoře. A vlastně byla absolutní bezvětří a slyšel jsem mohutné vydechnutí. Takže prostě jsem tak nějak trochu stuhnul.
Ty sám na moři no, přesně, a mohutné vydechnutí.
No a zhruba tak kolem 50 metrů ode mě se vynořila velryba. prostě jak se vynorila z hloubky, tak vydechla. Prostě to je to, co jsem slyšel.
A je tam ten vodotrysk?
To jsem neviděl. To jsem neviděl, až jsem prostě slyšel jenom prostě ten dech. To mi jako upoutalo pozornost. No na nějakou dobu plula kolem dokola, kolem mě. Tak jsem ji samozřejmě pozoroval, fotografoval, takže mám i snímky. No a pak se nadechla a zase prostě zmizela v hlubinách. Jo. A ten vodotrysk, to samozřejmě záleží na počasí, protože to jsou vlastně vodní páry. Jo. Takže když prostě ta velryba je chladno nebo tak nějak, tak prostě má vodotrysk a ten vodotrysk prostě není vždy. No a během dalších plaveb jsem vlastně pár velryb viděl, byl jsem uprostřed hejna, velryb u Galapag, nakonec na ostrovy Tonga jsem s místními lovci velryb vyplouval na lov velryb téměř asi 3 týdny. Samozřejmě tito lovci lovili starým tradičním způsobem pomocí harpun. Ty velryby byly důležité pro jejich obživu, všem oni ulovili jednu velrybu za celou dobu, co jsem tam byl, což v podstatě není nic v porovnání třeba k tehdejším lovům Japoncům nebo Sovětům, kteří lovili několik tisíc velryb ročně a v minulosti, řekněme, američtí velrybaři ti lovili 30 až 40 tisíc velryb ročně. Je. Takže to byla taková druhá moje zkušenost, tu jsem chtěl udělat film, ale bohužel tonský král mi to zakázal, pojač mu Japonci slíbili nějakou velkou finanční odměnu za práva nafilmovat ten jejich domácí lov. A pak jsem během závodu v 76. roce, v 80. roce, viděl velrybu, jak prostě vyšel jsem na palubu, zrovna jsem se podíval na moře a viděl jsem prostě ohromné velrybí tělo, jak se vynořuje na boku lodě a vlastně směřuje na můj bok. Tak jsem stuhnul, protože jsem byl 100% jistý, že prostě dojde ke srážce. No ale ta velryba se vlastně ponořila těsně před Nike a podplula Nike a zmizla, takže jsem si oddechl. A v 76. roce to jsem viděl, to nebyly velryby, to byly kosátky velké a ty jsem měl to štěstí, že vlastně v rozbouřeném moři se vynořily 3 kosátky vedle sebe, pluli vedle sebe a vlastně mám fotografii jejich hlav, jak vlastně ty hlavy trčí z toho ubočí té ohromné mořské vlny prostě tak nějak směrem ke mně. No, další setkání s velrybami bylo vlastně v tom roce 2010, kdy Velrybářské muzeum v New Bedfordu ve Spojených státech mě požádalo, abych šel nafilmovat lov velryb v Inuity.
Takže no, ale konečně se k tomu tam filmování jsem se k tomu dostal.
Ovšem, měl jsem smůlu, protože to tak úplně nebylo, protože oni mezi tím, oni mají svoji kvótu, mohli ulovit maximálně 20 velryb ročně. No a než jsem se k ním tam na tu Aljašku dostal, ono to trvalo několik dnů, než jsem, to bylo na nejzazším konci Aljašky úplně na severu, u řeky Colville a podobně, takže vlastně vylovili kvótu a už nesměli lovit. No ale zůstal jsem mezi nimi, no a tak jsem prostě aspoň poznal ten jejich život a prostě seznámil jsem se s jejich zvyky a nafilmoval jsem teda celou řadu jiných věcí a nakonec jsem udělal z toho knížku, že Aljašský deník.
Ano.
Takže těch velryb bylo hodně.
Teď máme před sebou právě Obry oceánu s podtitulem Velryby a velrybáři. Já bych tě poprosila, kdybys byl tak laskav a přečetl to své věnování. Máš brýle? Máš.
Mám.
Prosím.
Takže na paměti to neřeknu, protože to bylo loni, mezi tím už mám další knihy. A tuto knihu věnuji všem spisovatelům, cestovatelům a ilustrátorům, kteří svou práci vzbudili můj zájem o moře a o vše, co je s ním spjato, včetně velryb. To je Konradovi, Verneovi, Londonovi, Slokumovi, Heyerdahlovi, Burianovi, Junkovi, Ajvazovskému a mnoha jiným, jakož i všem bezejmenným, kteří se postarali o to, aby díla, která obohacují náš život, dělají nám radost a podněcují v nás malé i velké sny, byla snadno dostupná každému z nás. Ono, napsal jsem to hlavně proto, protože vlastně ten můj zájem o moře a o všechno vlastně začal čtením knih, literatury vlastně o moři a tak dále. Takže
Když tu knihu zavřeme, tak se dostaneme na tu titulní stranu, na tom přebalu. Tady je krásná ilustrace pana Granta. A tady je posádka na takové malé loďce.
Ano. Velrybářském člunu.
A vypadá to, že tady je mnohem větší velryba. Ano, její ploutev. A vzadu je nějaká větší plachetnice. Znamená to potkat na širém moři velrybu nebezpečí?
No, v podstatě to bylo velmi nebezpečné, protože hodně těch velrybářů zahynulo. Ten lov byl vlastně probíhal takovým způsobem, že ta loď, která vyplula, ta se vydávala na plavbu, která trvala 2 i 3 roky. Pokud ta loď se nenaplnila, nebo ty její útroby se nenaplní velrybým tukem, tak loď se nevracela zpět.
Oni to hned zpracovávali.
Oni
na
zpracovávali,
té lodi.
Ano. Oni vlastně, jak viděli velrybu, tak spustili na vodu člun. Ten lov probíhal tak, že pokud byla velryba vzdálená, tak si postavili malý stěžeň a plachtu, ovšem většinou veslovali. Když se přiblížili k velrybě, tak prvně prostě ji zasahli harpunou, pomocí které se pouze k ní uvázali. A ta velryba se rozběhla. Oni uvolňovali lano, na kterém byli uvázani, a vlastně ta velryba je táhla prostě jak surfing, že jako
tím
prkno,
oceánem.
Tím oceánem. Teprve, jak se unovila, mnohdy se ponořila, takže to lano museli povolovat a podobně. Teprve, jak se vynořila, tak zase prostě se přitahovali tím lánem s tím člunem až blízko k ní. No a používali jiná kopí, daleko delší, zhruba asi 2 metry dlouhá, kterými se snažili zasáhnout její plíce, prostě usmrtili. No a pak samozřejmě tu velrybu tím člunem dali do vleku a veslovali prostě mnohdy hodiny, než se dostali zpátky. Samozřejmě celá řada člunů se třeba ztratila, až mezi tím se mohlo rozbouřit moře a podobně. A také se stalo to třeba, že velryba napadla i tu velkou plachetnici a zničila ji. Zůstali na mořnici velrybaři teda ve člunu. No a pak samozřejmě ta velryba se musela rozčvrtit. Brali teda velryby tuk, i s tím tukem vlastně topili, nebo tak nějak. Vlastně ten tuk škvařili, aby z něho vypustili olej a prostě to, a ty škvarky s těmi vlastně topili. No samozřejmě z té velryby se zpracovalo téměř všechno. Jo. No a
maso pochopitelně? To bylo.
No tak maso. Maso jak maso, ono to totiž tež bylo celkem nebezpečné, protože kolem obyčejně bylo hodně žraloků, že, kteří prostě rovali kusy masa přímo z velryb a podobně. Takže tam byla celá řada prostě, třeba já nevím, řekněme z kostic, jo, nebo z kostic, tak z kostic se používali na výrobu korzetu, nebo se používali na ty pruty u dešníku.
Aha.
Na celou řadu různých výzdob. Tenkrát nebyl plastik, ale kostice, jako prostě
to bylo z čelisti,
to bylo z velryby. Velryby kostice, ty byly velmi pružné, tak ty se třeba hodili na ty korzety a na dešníky.
I kuchyňské náčiní.
Kuchyňské náčiní, ano. Mm-hmm. To prostě, nebo nakonec ti velrybaři samozřejmě, když byli na té plavbě několik let, tak z těch kostí prostě vřezávali a dělali modely lodí. No, nebo to kuchyňské náčiní, celou řadu různých, nebo kostky domino, nebo hrací kostky a celou řadu prostě různých zajímavých věcí, že. No, takže já jsem teda nevyřezoval nic, ale mám velrybí zub, který jsme vlastně ulovili na té Tonze. No a potom shodou okolností několik let později.
Jak je velký ten velrybí zub?
On je, řekněme, takových 12-14
cm. Ukaž v rádiu,
metrů.
Ano.
12-14 cm, že? A dnes to samozřejmě je zakázáno, prostě to nemůžete ani mít. Ale,
ale je to tvoje trofej.
Je to moje trofej někdejší. No a během dalších plaveb jsem navštívil souostroví Azor, kde rovněž loví velryby tradičním způsobem. No ale potkal jsem tam i řezbaře, který prostě vyřezával. Pak to byla tež taková tradice velrybařů, že do těch zubů nebo do kosti, nebo prostě dělali z toho plátky různé medailonky a podobně a vyřezávali tam do toho různé věci. Takže ten řezbař na Azorech mi vlastně vyřezal krásnou prostě plachetnici a prostě takovou akci na moři, velerybářskou akci na moři na povrch toho zubu.
All the that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. To know they got caught up in your talent show with you panicked a little in your fancy dress. You just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
A s naším nejslavnějším mořeplavcem Richardem Konkolským, rodákem z Bohumína, který se už teď stěhuje k nám do Dolní Lutně. Ano, domů. Zase ze svého jiného domova, tedy z Newportu, kde si pobýval, Richarde.
Přes 30 let.
Od 82. roku.
No.
Ty jo. Tak, jsme se dostali do finále dnešního apetitu. Podívej se na to množství těch správných odpovědí. Lence Slzákové musím poděkovat za to, že jí bez tak bolí pravá ruka. Takové množství našich posluchačů správně odpovědělo na tvou hádanku. Ptali jsme se, z jakého důvodu se v minulosti lovily velryby v oceánech. Rozluštěme prosím pěkně všechny ty tři možnosti. Nejprve jsme nabídli možnost kvůli masu.
Masu, no tak kdysi velrybaři nelovili kvůli masu, dokonce ani i přesto, že byli třeba dlouhou dobu na moři sami, tak jen opravdu výjimečně jedli velrybí maso. Dnes je situace jiná, poněvadž řekněme velryby maso, hlavně teda Japonci a někdy asijské státy prostě tam používají. Já osobně jsem jedl velrybí steak v restauraci v Praze, asi v roce 71, poprvé 1971, když se byl
a byl fakt z velryby.
Byl fakt z velryby, tam prostě byla speciální restaurace v Praze.
A chutná ti?
Tak byl zajímavý pro mě. No, nebyl špatný, ale že bych byl nějak speciálně nadšený, asi ne.
To si nebyl,
no, to asi tež, no. No, druhá věc, prostě kosti, no tak samozřejmě v minulosti z toho dělali, co, jak jsem se už tady zmínil, celou řadu věcí, ovšem nebyl to hlavní důvod k hlavě velryb. A hlavním důvodem lov velryb byl olej, teda velrybí tuk, vlastně dvojí velrybí tuk. Jednak velryba má velkou nádrž oleje v lebce, v hlavě, to je tak nejkvalitnější olej, takzvaný sparmaceti olej, tím pomáhá si vyrovnávat prostě tlaky při potápění do vody.
A to no, má v lebce?
To má v lebce. To je prostě hotová nádrž jako toho oleje. Tak to je jeden olej, s kterým se vlastně nic nedělá. Ten prostě jak tu velrybu vytáhli a tu taky otevřeli otvor a vlastně ten olej nabírali kbelíky přímo z lebky. Ten olej se třeba tehdy používal třeba i na mazání strojů nebo hodinek a podobně. To byl jako nejkvalitnější olej. No a ten další olej, to vlastně vznikal s škvařením velrybího tuku. No a to byla vlastně doba, kdy se svítilo olejem. Byla to prostě taková ta...
To byly vlastně petrolejky.
No ještě ne.
Ještě ne.
To byly prostě lampy, ve které byl knot, ale ten knot byl namočen vlastně v tom velrybím oleji a používalo se to hlavně proto, protože ten velrybí olej nečmoudil. Každý jiný olej čmoudil při tom zapalení. No a potom později se vlastně objevil nebo našli petrolej, že to byl jako počátek. No a tady v Evropě, myslím, že to bylo v Rakousku, objevili nebo zkonstruovali první petrolejku. No vlastně petrolejky a petrolej vlastně vytlačil potom, nebo měl vliv.
Naštěstí.
Měl vliv, no ano.
Velryby trošku měly klid. Trochu, čili to původní, proč se ty
to byl velryby tuk, velryby olej.
To byl ten velryby tuk.
Který, tuk. Oboj teda, olej
na svícení. Tak.
Olej na svícení.
Podívej se, buď tak hodný z toho velkého množství těch správných odpovědí, teď vyber jednoho, který získá tvou knihu Karibikem na Pacifik. Kdo to bude?
Tak to byla Anna Michenková z Řepiště.
Ano, gratulujeme. Tam ji vypíšeš také věnování, paní Aně. Gratulujeme. A kdo získá a bude si moci přečíst dopodrobna o velrybách a velrybářích, čili tvou také poslední knihu Obři oceánů.
Tak to je Havlíková Věra z Rychvaldu.
Tak, gratulujeme. Tato má blízko k tobě teď. Paní Věra do Dolní Lutyně. Richarde, jaké by bylo teď tvé přání? Teď jsme vlastně v říjnu léta páně 2014, prosím tě, tobě to takto připomínám. Tak co teď máš na srdci, co si přeješ?
Tak já nemám žádné speciální přání. Přál bych si, abych co nejdříve teda dokončil úpravu domu, abych měl trochu štěstí s prodejem domu tam ve Spojených státech, paní, čím dříve ho prodám, tím dříve se tady všichni můžeme přestěhovat.
Aby celá rodina byla pohromadě,
aby
to znamená
byli všichni
ty,
pohromadě
Mirka a Ryša.
No a abychom se vlastně rychle zabydleli, abych mohl pokračovat v dalším psání, abych mohl co nejrychleji dokončit tu další rozepsanou knihu, což je Ostrov pirátů. Je to o Kokosovém ostrovu, který je kousek od Panamského kanálu na Pacifiku. No a samozřejmě, abych se mohl pustit
do
Galapág. Galapágy mě teda táhnou, to bude těžký oříšek. Navštívil jsem všechny ostrovy a samozřejmě to téma je velmi zajímavé, ale také velmi náročné s ohledem na vlastně tu zvířenu, ty zajímavosti a historii a podobně.
Tak já ti přeji, ať ti jde práce pěkně od ruky doma v Dolní Lutyni a si co nejdříve vytvoříš také, krom toho pěkného bydlení pro Mirku a Richarda malého, kterému už je dneska 44
ano, let, no.
Také svou pracovnu. Ať se ti tam dobře píše, ať potěšíš také nás, tvé fandy. Jsem ráda, že mě pozvání dnes přijal Richard Konkolsky do našeho Apetitu. Všechno dobré tobě i posluchačům Apetitu. Přeje Dagmar Misařová. Měj se hezky.
Děkuji, taktéž. Všechny zdravím.